ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية، ومع اللقاء الخامس عشر. في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die 40 goldenen Überlieferungen, die die Wege zur Güte aufzeigen. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 15 und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الحديث الخامس. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. في اللقاءات الماضية وقفنا أمام قضية الخيرية المذكورة في هذا الحديث، وقلنا إنها بالنسبة لمن هو دون النبي عليه الصلاة والتسليم فهي خيرية جزئية، أي في هذا الباب، بينما الخيرية المناطة بالنبي محمد فهي الخيرية الكاملة المطلقة. فالنبي عليه الصلاة والتسليم فيه الخيرية المطلقة في كل شيء، بخلاف من دونه. فقد يكون المرء له خيرية في باب، ولكن مقصر في أبواب، وهكذا. فعندما يقول النبي خيركم خيركم لأهله، يعني هذا الباب، من كان يحسن معاشرة الأهل ويكرمهن فهذا له الخيرية في هذا الباب. إنما سيدنا النبي الخيرية فيه إيش؟ مطلقة. وأنا خيركم لأهلي، ليس فقط الخيرية في الأهل، ولكن الخيرية في كل شيء، صلوات ربي وتسليماته عليه. بدأنا نتكلم عن المقصود بالأهل، وقلنا تشمل الأقارب بدءا من الأم والأب والإخوة والأخوات والأقارب الأعمام والعمات والأبناء وأبناء الأبناء إلى آخره، ومنها الزوجات. وقلنا الخيرية في حسن المعاشرة والقيام بواجب النفقة والإحسان ورفع الضرر والأذى والقيام على الإصلاح. وبدأنا نقف أمام تطبيقات من حياة نبينا عليه الصلاة والتسليم لحسن معاشرة الزوجات وكيفية المعاملة الطيبة الحسنة للأهل. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، بعد أن يترجم المترجم هنواصل التطبيقات العملية في سيرة النبي عليه الصلاة والتسليم في حسن العشرة.
Eine Überlieferung von Imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala in seinen Büchern von Umm al-Mu'minin Aisha radiallahu anha, sie sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Der Beste von euch ist der Beste zu seiner Familie und ich bin der Beste zu meiner Familie. Und wir haben gesagt, dass die Güte in diesem Fall, die die Überlieferung erwähnt, ist eine teilhaberische oder eine Teilgüte und nicht die komplette Güte, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam darüber verfügt. Der Prophet ist in allen Bereichen, in der Umgebung, in allen Bereichen des Lebens, verfügt er über die vollkommene Güte, die man haben kann. Und hier in diesem Fall ist nur die Güte gemeint bezüglich der Familie, der eigenen Familie. Und wir haben in den letzten Vorträgen erwähnt oder erklärt, was hier mit der Familie gemeint ist. Und wir sagten, die Familie sind hier alle nächstliegenden Bekanntschaftsbanden, wie angefangen mit dem Vater, mit der Mutter, mit den Tanten, mit den Onkels und die Kinder und die Ehefrau und so weiter und so fort. Und dann sind wir stehen geblieben, darüber zu sprechen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine eigene Familie bedient hat oder wie er ihnen geholfen hat oder wie er die Güte in seinem Leben uns gezeigt hat. Und heute werden wir damit fortfahren.
رأينا فيما مضى من التصرفات الخيرية أن النبي كان في مهنة أهله، كان يخيط ثوبه ويقصف نعله ويحلب شاته. رأينا أيضا تغافل النبي عليه الصلاة والتسليم عن الأهل وكيف يمرر الأمور اليسيرة، ورأينا كذلك تقويمه للزوجات عند الوقوع في الخطأ. ومن التطبيقات أيضا قضية الحوار داخل البيت بين الزوج وزوجته، بين الأب وأولاده. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، وفي رواية: فإذا حضرت الصلاة فإنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وهنا نقطة مهمة، صلاح البيوت يا إخوة يقوم على الحوار بين الأزواج. عندما يقل الحوار في البيت، عندما تجف العلاقات ويسود الضيق والهم والأحزان والمشكلات والعقبات، وخاصة بعد الأجهزة الحديثة المنتشرة دي، تجد الزوج في البيت ماسك الهاتف التاتش بتاعه، مشغول بالهاتف جاي من الشغل، بدل ما يكلم الزوجة اللي قاعدة 8 ساعات دي بين جدران أربعة، وإذا كان عندها عيل تعبها ومغلبها وقاعدة في المطبخ بتعد الطعام بتجهز البيت وتنظفه، ويجي الزوج ماسك لها إيش؟ الهاتف كده، وهي كمان بقت تمسك الهاتف، بقى هو شغال على الفيسبوك والواتس أب وهي كمان على الفيسبوك والواتس أب، موجودون في البيت نعم بالأجساد، إنما القلوب مفترقة، لا حوار ولا سؤال ولا اهتمام ولا رعاية. بهذه تنتفي الخيرية عندما يجف الحوار بين الزوجين. كذلك تجد الأبناء كل مشغول باللابتوب بالتلفزيون بالهاتف، مبقاش فيه روح الحوار بين الأسرة، قل التوجيه وقلت النصيحة وقلت التربية، مفيش تربية إلا من رحم ربي وعاصم، ودي آفة وبلية تسببت في هدم كثير من البيوت. فلما نرجع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام هنال الخيرية دي، قال: وأنا خيركم لأهلي، ومن خيريته لأهله يكلمهن، كان يدخل يطمئن على زوجاته. كيف تيكي يا عائشة، يعني كيف أنت، يقول لها يا عائشة كيف الحال، وهكذا يسأل عنها، وانت كمان كزوج اسألها كيف حالك، طمنين عليكي، بتقول ولا لا؟ هي كلكم مش متجوزين؟ ربنا يزوج اللي ما اتزوجش، ربنا يكلم المتزوج، المتزوجون الآن يا جماعة الصغيرة، تقول لها يا بنت عمي شلونك؟ كيفك؟ ها؟ بتقول ولا ما بتقولش؟ لازم تقول، والله ما بتقول، مش هتتزوج إن شاء الله، لما تتزوج تبقى تقول الله يكرمك، تقول لها يا بنت عمي، تقولها كده صح؟ بنت عمي وتاج راسي كنت خلاص بقى، والله هي قالت التحكم ده، تقول لها حاجه بتحبها. فلازم نسأل على الأهل، اطمئني، كيف الحال، أخبارك إيه، طمنيني عليك، عملت إيه وأنا في الشغل، إيه الأخبار، إيه اللي مضايقك، في مشكلة، في عقبة، الولاد إيه أخبارهم، راحوا المدارس، جم من المدرسة عملوا واجبات، طيب عملت لهم الأكل، اشطفوا، غسلوا إيديهم، قالوا الأذكار، أخبار. ده جميل، ده هي دي التربية. التربية إن الزوج يراعي كل شيء في الأحكام. أكلوا كويس؟ ليه؟ لأن التربية يا إخوة مش تعليم بعض الأحكام فقط، تربية عامة، عقيدة وعبادة وصحة بدنية ونظافة شخصية. لأن التربية هي التدرج بالمربى شيئا فشيئا حتى نصل به إلى الكمال. نشوف حال الإيمان عنده إيه؟ أخباره، أخبار الصلاة، صلى الواد ولا لأ؟ وأنت صليتي ولا لأ؟ قلت الأذكار ولا لأ؟ أذكار الصباح والمساء دي حصون معظم الآفات والبليات اللي داخل البيوت بسبب الغفلة عن ذكر الله تعالى. البيت مشغل الأغاني، طبعا 30 بتتنطط في البيت. البيت كله تماثيل وأصنام. حط دبدوبتين ثلاثة على النيش زينة عليها رأسها شيطان، وبعد كده تيجي الشكوانة ملبوسة من الجن، لازم تتلبس. البيت كله مشاكل، لازم يكون كله مشاكل. ليه؟ الذكر غير موجود في البيت، إنما موجود الأغاني، موجود الأفلام والمسلسلات والأصنام والتماثيل والصور. فالبيت كله كركبة، البيت كله يعني سبحان الله شياطين. لذلك النبي يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. البيت اللي ما فيش فيه ذكر مقبره. النبي قال كده والله نص: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فان البيت الذي تقرا فيه البقره لا تستطيعه البطله، ما يستطيعوش الصحراء ابدا. فلازم انت تطمئن، اخبار الصلاه ايه؟ اخبار اذكار الصباح ايه؟ الاولاد اكلوا بعد ما صلوا ولا لا؟ طب صلوا ولا ما صلوش؟ ليه؟ لأن حضرتك مطالب من سن 7 سنين تؤمر الولد أو البنت بكل فريضة بالصلاة لغاية 10 سنين. 3 سنين في كل يوم في 5 فروض. لو قلنا السنة 365 يوم، اضرب 365 في 3، هنعدي ال5000. اليوم في 5 فروض، يعني 5 أوامر في اليوم الواحد. لو ضربنا الخمسة ب 300، قول 350 في 5 بكام؟ 1500 في السنة. 1500 أمر في السنة، يبقى 3 سنين دخلنا في 4500، قريب من 5000 أمر. حضرتك مطالب بدي عبادة، ده أمر. النبي قال لك: مروا أولادكم بالصلاة لسنة. مروا، والأمر إيه؟ للوجوب. يعني واجب علي كأب كل يوم من سن 7 سنين عند الابن والبنت، كل يوم في الفجر اقول لهم صلي، في الظهر صلي، في العصر صلي، في المغرب صلي، في العشاء صلي، والام كذلك. يبقى لو قلنا 5000 امر من الاب، 8 زي يوم من الام، يبقى 10000 امر خلال 3 سنين. تخيل بقى الثمره المرجوه من 10000 امر بالصلاه. فالنبي قال كده: مروا اولادكم بالصلاه ل7 سنين واضربوهم عليها ال10، وفرقوا بينهم في المضاجع. الولد اللي بيتربى وفق منهاج النبوه يستقيم على امر الله عز وجل، وترغبه وتشجعه، تجيبه معاك المسجد وترفق به، وتعلمه القران رويدا رويدا، وتعلمه ان القران اهم من علوم الدنيا، وانك لو تعلمت القران هتتعلم كل شيء، وانك بالقران يزداد ذكاؤك ويضبط لسانك وتفهم علوم المادة وعلوم الدنيا. من وصلش الولد انه يشعر ان القرآن مجاله في الصيف فقط في الاجازات، انما اثناء الدراسة ما فيش قرآن عشان عنده دراسة، كأن القرآن مانع بيمنعه من الدراسة، مع ان القرآن هو الميسر له امر الدراسة. فتخلي القرآن معاه طول السنة، تتعهده بالقرآن، لأن ده اللي هيثمر الخير في الولد وده اللي فيه التوفيق والسداد والبركة. أهل القرآن يا إخوة مباركون، إن القرآن مبارك، والقرآن إذا دخل جوفا جعله مباركا. كتاب أنزلناه إليك مبارك، يدبروا آيات. يتعهد الولد والبنت بالقرآن، نرويه القرآن، نعيشه بالقرآن، ونرقب به ونسمع منه ونسمع له ونشجعه. يجي لنا ضيف من أهل العلم نقعده معه حتى رغم صغر سن عشان يجلس بين الكبار ويتربى بين الصالحين، يجيبه معانا المسجد ينظر إلى المصلين إلى الراكعين الساجدين. وهكذا تربية وتدريب. فالتربية مش في مجال دون مجال، لا، التربية عامة في العقيدة وفي العبادة وفي الأدب وفي السلوك وفي المعاملة وفي الصحة وفي النظافة وفي السمت وفي الهيئة. لازم نهتم بكل تفصيلة في الأولاد عشان نأخذهم إلى بر الأمان. وكذلك في الزوج تبقى حريص على تعليمها دينها وترفق بها، تتكلم معها، تناقش معاها، اسمع منها، ولما تكلمك ما تقاطعهاش، اسمعها للآخر، خليها تخلص. أصلها بتعيد وتزيد، ده طبعها، لازم تعيد وتزيد وتكرر الكلام 10 مرات. يكفيها إنك تسمعها فقط، مش عايزة منك رد بس، اسمع. السماع نصف حل المشكلة، يعني نصف المشكلة بتحل بالسماع. أو والله العظيم، ولذلك النبي استمع للمجادلة، ورب العزة استمع للمجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. النبي سمعها وهي عمالة تتكلم وتجادل في أمر الزوج، لما قالت يا رسول الله إن زوجي أوس كان بطني لولده وعاء وثدي لولده سقاء وحجري لولده غطاء، فلما كبرت سني ونحل عظمي ظاهر مني فقال لي أنت علي كظهر أمي. والنبي بينصت له، بيسمع له. فالمرأة تحتاج إلى من يسمع له. هتكرر كتير، أيوة، وأنا عارف إنك مش فاضي زي حالاتي، معلش. اعصر ليمون واسمع، اسمع لها، خليها تفضل، تخلص، تخرج. لو في مشكلة وأنت بتسمع اتعالجت من مجرد السماع. في الآخر كلمة طيبة خلاص. لو كنت مخطئا، كلمة آسف سهلة، صح؟ إي والله العظيم. بس في ناس بتتكبر عليه، أنا بعتذر، أخطأت، في مشكلة؟ والله ما في مشكلة، بل كبرت وعلوت وارتفعت. لست أكرم من كليم الرحمن موسى بن عمران، رسول من أولي العزم من الرسل، يصحب الخضر عليه السلام في رحلة علمية، والخضر يضع شرطا هو عدم السؤال، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. وبدأت الرحلة بمواقف عجيبة، جماعة طيبين راكبين مركب يركبونا من غير ناول، يعني من غير أجرة، ويكرمونا، ويقوم الخضر يكسر لهم المركب، ينسى موسى الشرط ويقول أخرقتها لتغرق أهلها لقد شئت شيئا إما. فده خطأ، خالف الشرط، ومخالفة الشرط خطأ. فذكره المعلم بأدب، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ عشان قلت لك. هل تكبر موسى وعاند وقال له بس هذا منكر لابد أن ينكر؟ أبدا، والله ما قال هذا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. الناس ما عليهوش حرج، يعني نسيت. هل هذه قللت من شأن موسى الكليم؟ أبدا والله، زادته رفعة وعلوا، وستزال البشرية تتعلم منه لقيام الساعة. في هذا الباب الجميل أوي، لما خالد نعتذر وجدوا أطفال بيلعبون، فطفل جميل راح القدر قتله، دي صعبة أوي بقى. قال قتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ده صعب أوي ده بقى، فالمعلم يبدأ يشتد في الكلام، يزود كده كلمة، واتساع المبنى يدل على اتساع وزيادة المعنى. قال: ألم أقل لك إنك، جاب لك إنك، لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. اعتذر ثاني، خلاص دي بقى لو كان خلاص يبقى فرق. طيب ماشي. ولم يبين له بعد، عشان التربية على الصبر في تحصيل العلم. الثالثة بقى، دخلوا عند جماعة بخلة قوي، هم محتاجين الطعام منعوهم، حتى كوباية المية ما فيش على البحر، وهم قاعدين كده تعبانين. وجد الخضر جدارا يريد أن ينقض، هيقع متشق كده. قال: يا موسى هات لنا شوية مية، وادي التراب جنبنا، هنبني الجدار ده. وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال: أي موسى، شوف يا سبحان الله، شوف هنا يا إخوة الفطرة الجميلة أمام المنكر، تبدأ على إنكار المنكر. إنما أنت خالفت شرط، شرط المعلم، قال لك اصبر علي أنا هوضح لك بعدين. فقال: لو شئت لاتخذت علي أجرا. يعني يا جماعة دول بخلة، ما ادوناش حتى لقمة عيش ولا كوباية مية، نبني لهم. الجماعة اللي أكرمونا قصرنا لهم، والجماعة اللي دخلوا نبني لهم، يعني حاجة صعبة دي، صح؟ قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. ما لم تستطع عليه صبر، وبدأ يبين. بيعلمنا موسى لما نخالف الشرط نعتذر، لما نخطئ نعتذر. الاعتذار يرفع صاحبه. اه والله العظيم، لذلك النبي قال: وما تواضع عبد لله الا رفعه الله. انما الكبر والعناد يقلل من شأن صاحبه، لان الكبر آفة وعلة ومرض وداء. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا رب سلم. الصحابة خافوا جدا من الحديث ده، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا، نعله حسنا، يعني بنلبس كويس ونعل، هل ده من الكبر؟ لأنهم يسألون. قال: إن الله جميل يحب الجمال، أي ليس هذا من الكبر. ثم بين لهم المقصود بالكبر، قال: الكبر بطر الحق، يعني تكذيب الحق والاعتراض على الحق ومعاداة الحق. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني التعالي والترفع على الناس، شايف نفسك أفضل من الناس. من الآخر، زي ما بيقولها صاحبنا: أنت مش عارف أنا أبقى مين، هي دي أنا الشيطان. قالها إبليس قبلك فهدك، قال: أنا خير منك. وقالها النمرود قبلك فهلك ببعوضة، قال: أنا أحيي وأميت. وقالها فرعون قبله فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، فأهلكه الله بالماء. فاحذر، أنا الكبر والغرور. أنت مش عارف أنا أبقى مين؟ مين حضرتك؟ قطرة ماء مهينة، نطفة، وخرجت من مجرى البول، مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ شوية عرق ما انطقكش في حر الصيف، تزكي من في الناس، مين حضرتك؟ شوية مية شرب تفشق تموت، مين حضرتك؟ شوف حالك في الحمام وفي الخلاء، انت ماشي حمام متنقي تحمل العذرة بداخلك، مين حضرتك؟ لما بتموت بتتحول لجيفة منتنة، مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ منزلتك فقط في تقواك لربك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. الحذر من الكبر والتعالي على الناس، وانك ترى نفسك افضل من غيرك، لا، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. ما تزكيش نفسك، ما تشوفش نفسك افضل من غيرك، جاهد نفسك على تحصيل الخير وعمل الخير، وكن متواضعا لينا هينا. فهذه شيئا اهل الايمان عندهم تواضع ورحمه ورفق ولين، ما يعرفون الكبر ولا الغطرسة ولا التعالي على الناس أبدا أبدا. ولا الشموخ ولا عزة، لا 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 خالص، عزة النفس في الاستقامة، عزة النفس في الطاعة، عزة النفس في العمل الصالح، لأن العزة لله ولرسوله للمؤمنين لأهل الإيمان، يجعل الله لهم هيبة في قلوب عباده بإيمانهم وصدقهم ورعيهم وتقواهم، تجد الناس يحترمونهم ويجلونهم لما عندهم من خير، حتى أنت بتقول المحترم محترم، يقول لك فلان لا والله الله يبارك له، الأخ ده أخ خلوق، مش كلمة خلوق دي جميلة، يقول لك فلان ده ما تسمعش منه العيبة، فلان ده ربنا يرحم والديه كما قال البعض، يعني خلي من يراك يدعو لمن رباك بأخلاقك الطيبة وسلوكك الحسن، دي مهمة أوي. فإذا التربية كمال يا إخوة، فسيدنا النبي علمنا المنهج ده، يكلمنا ونكلمه، فتكلم مع الزوج، تكلم مع الأولاد، اسمع منهم، حاول، يا ريت يا حبذا كده كنا قديما نعلم الشباب المتزوج، نقول له اعمل اجتماع ولو مرتين في الشهر، اجتماع عائلي، الغي الموبايلات الهواتف، يعني الغي اي اجهزه، هيكون ده اجتماع للعائله، هنجلس مع بعض ونسمع من بعض لمده ساعتين، نسال الزوجه ماذا تحب وماذا تبغض، وهي تسالك ماذا تحب وماذا تبغض، ده سؤال واحد اهو، هنسال الولد ماذا تحب وماذا تبغض، ونكتب، نعمل مجلس كده ونكتب الكلام ده كله، ونبدأ نضع تحفيز بقى، الولد ده مثلا عمل حاجة كويسة، حضرتك الأسبوع ده هتختار نوع الغداء اللي نتغداه، مكافأة ليك، عاوز تاكل إيه بقى على الغداء؟ ما نسألش بقى الأب، بقى نسأل الولد الآن، إنه عمل عمل طيب، فالنهارده هنتغدى اللي أنت بتحبه، البنت عملت حاجة كويسة، الخروجة بتاعت الأسبوع ده أنت اللي تختاري نروح فين؟ وهكذا، نروح لعمته ولا لخالته ولا لخاله، انت اللي تختار، شو بتحب ايه؟ عايز نروح جبيل بلاطس بقى بلغة الغرب هنا ماشي، نروح مش عارف فين ماشي، ايه كمان؟ نبدأ نحط مسؤوليات للأبناء في البيت عشان يتعاونوا على البر والتقوى، ما يبقاش فيه التنافس القبيح، فيه التنافس كله خير، الولد حس نفسه مسؤول عن البيت، هيعمل كذا ويعمل كذا، هينظف البيت النهارده، البنت هتنظف مش عارف النهارده، فشغل برفق كده، يبقى ده مهم قوي يا اخوه، يبقى احنا ارتحنا من الهواتف لمده ساعتين، ارتحنا من الشواغل لمده ساعتين، يعني كنت اعرف بعض الاسر ليهم جده، كان الاولاد يحكوا لي لما بنروح عند جدتنا اول حاجه بتعملها قبل جايبه حصاله كبيره كده، اه والله العظيم على باب الشقه، اول لما بنيجي توقفنا طابور، كل واحد يجيب الهاتف بتاعه، اه والله العظيم هكذا، تجمع كل الهواتف من الاولاد ومن الاب والام، وتروح حطهم في الصندوق، تروح قافلها بالقفل والمفتاح تجيبها، لما تخلصوا الزياره عندنا خدوا هواتفكم وروح، انتوا جايين صله رحم مش جايين بهواتف، فالهواتف في الصندوق اهي، جايين تصلوا الجده اقعدوا مع الجده، ولا انت رايح لجدتك ماسك التليفون، طب رحت ليه؟ زي اللي يجي له ضيف هو ماسك الريموت وعمال يقلب في التلفزيون، يا مرحبا اجيب لك قناه الجزيره، يا عم انا جاي اقعد معاك انت، انا جاي اتكلم معاك انت، انا جاي ازورك انت، الله يهديك انت، وانت مشغول بماتش كره القدم، مشغول مشكله، فين كرم الضيافه؟ مفيش، وبص بقى خلاص قعد زي عايز يمشي، طب مع السلامه، خد الباب وراك، هو لسه حول ولا قوه الا بالله، خد الباب وراك يا راجل، عيب عليك، ده من كرم الضيافة أن يكون صاحب البيت مع ضيفه إلى دبته، جاي في سيارة تروح لغاية العربية تفتح له عربية كمان، شوف الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، جاءه طالب يزوره، إمام أهل السنة، فأحسن استقباله، فقال الطالب للشيخ لو كنت أوفيك حقك من الزيارة لجئتك في اليوم مرتين في الصباح والعشية، فقال ليس الأمر كذلك يا ولد، لي أحبة قد لا ألقاهم إلا على رأس العين مرة، وحبهم في قلبي لا يقل أبدا، قال هذه واحدة، يعني أول فايدة بنتعلمها من زيارة العلماء، إن المحبة في الله لا تزيد بالمودة ولا تنقص بالجفاء. مش اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب، لا بالعكس، ده في ناس بعيدين عن العيون وهم في قلب القلب، وفي ناس ملاصقين للأبدان وهم بعيدين عن القلب. أبدا، فالحب في الله ده يا إخوة عظيم عظيم، سبحان الله. فلما دخل مع البيت أجلسه الإمام أحمد في صدر بيته، المجلس الخاص بصاحب البيت، فقال يا إمام هذا صدر بيتك وأنت أولى الناس به. قال يا ولد، لصاحب البيت أن يجلس أو أن يجلس غيره؟ فقال هذه ثانية، أي الفائدة الثانية. فلما أراد أن ينصرف بعد أن أكرم، خرج أحمد أمامه وذهب إلى دباته، أنا بركب الخيل والبغال والإبل، فإذا بأحمد يقرب له الدابة ويقول اركب. قال رحمك الله يا إمام، دع الدابة. قال يا ولد، من إكرام الضيف أن يصحبه صاحب البيت إلى ركاب دباته. قال هذه ثالثة، هذه الفائدة الثالثة، مش خد الباب وراك وعمال يقلب في التلفزيون. طب ده حد يزوره؟ ده ينفع معاه صلة رحم؟ ده لا يوصل هذا لا، يعني لا يوكر ضيفا ولا يكرم ضيفا ولا يحترم زائرا، دي مشكلة وآفة وبلية. فإذا احنا عاوزين نرجع الحوار في بيوت المسلمين، في البداية بتبقى صعبة شوية عشان ما تعودتش، لكن مع الوقت هتتعود وتلاقيها حلوة أوي، وهتجد نفسك ارتحت. احنا ماشيين يا إخوة كلنا شحنات كهربائية، ده احنا مش عايز اقول لك الدمار اللي جوانا ايه من الحاجات اللي بنشيلها. الاهل، شوف الشيخ ده شحنه ايه، شحنه عاليه قوي على طول، الميكروفونات في ودنه وادي الهاتف في ايديه والكاميرا مشكله. فاحنا محتاجين نطرب الراس شويه على الارض عشان تسحب تلك الشحنات الضاره. فعايزين في بيوتنا نريح نفسنا من الهواتف شويه، وقت الطعام وقت طعام، ما ينفعش تمسك الهاتف، ما ينفعش. وقت الاسره وقت الاسره، ما ينفعش. يعني احد مشايخنا بيحكي لنا كانوا في اعاره في الصومال، مشايخ من الازهر علماء في اعاره في الصومال، فواحد بريطاني دخل الاسلام وكان بيصلي خلف الشيخ الجمعه وكان بيحب الشيخ جدا. ففي يوم طلب من الشيخ يجي يتغدى عنده في البيت، وحدد له وقتا وموعدا، قال جيب المشايخ وتعالوا كلموني وتغدوا معايا في البيت. تمام. وكان الموعد في الساعة الثالثة عصرا. الشيخ والمشايخ، عارف احنا العرب يعني في الوقت الحلوين أو في الوقت، اتأخروا على الموعد 7 دقائق، راحوا الساعة 3:07، بيرنوا الجرس، وساكن في فيلا الراجل ده، ما فتح لهمش، وطلعوا لهم بالروب بتاع البيت من البلكونة فوق الفراندا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا تريدون؟ والله هكذا يقول لك صعقنا. قلنا له الموعد. قال متى الموعد؟ قالوا في الثالثة. قال كم الساعة في يدك؟ قالوا 7 دقائق. 7 دقائق بس؟ قال لهم لا، الآن وقت أسرتي وبيتي، انصرف. يا قالوا 7 دقائق. 7 دقائق هذه مشكلتكم أيها العرب. قال لهم في دقيقة واحدة كم مولود يولد وكم ميت يموت؟ في دقيقة واحدة كم من دولة تصعد وكم من دولة تهبط؟ في دقيقة واحدة كم من اقتصاديات تعلو وكم من دول تنحدر؟ وأنتم تستهينون ب7 دقائق. قال الشيخ علمنا قيمة الوقت. طب ما هو النبي علمنا واحنا ما تعلمناش، صح؟ الاسلام علمنا وما تعلمناش، واحنا منتظرين البريطاني اللي داخل الاسلام هتعلمنا قيمه الوقت؟ ما قراناش كده لبعض السلف يقول اضاعه الوقت علامه المقت، يعني علامه غضب ربنا عليك انك تضيع وقتك. تجد بعضهم يوم الجمعه الان من الخطيب اللي قعد 3 ساعة ونص ساعه على المنبر، بعد الجمعه واقف ساعه بيهرب برضه. اللي كان قلقان في الفرن قاعد ساعة بره يهدى ويتكلم ويضحك، إنما ساعة قال الله وقال الرسول بتتعبه، ما يقدرش يتحمل، وعلل الدنيا كلها بتجيله، ده أنا مريض عندي سكر وعندي ساعة الصلاة، إنما ده عنده سكر ده مش هتروح بره ساعة ما تعبش. مشكلة. إذا يا إخوة لابد أن نعرف قيمة الوقت، لابد أن نعرف قيمة الأسرة، لابد أن نعرف قيمة الأولاد والزوجة، نحاول نعيد الحوار إلى بيوتنا، فدي مهمة جدا، وده تطبيق للخيرية، كيف أكون محسنا لأهلي بالسماع والكلام والنقاش والحوار، ونسمع لبعض. ترجم عشان طولت عليك.
ترجم كل ده يا شباب.
توصل براحتك بقى.
In die letzten Vorträgen im Christen haben wir angefangen zu sprechen und gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat für seine Familie stets gearbeitet und ihnen geholfen in jeglichen Angelegenheiten, wie zum Beispiel er hat seine Kleidung genäht und er hat seine Schuhe repariert und er hat die Ziegen gemelkt. Und ebenfalls, dass er ein Auge zudrückt, vor allem was kleine Fehler anbetrifft bei seinen Ehefrauen. Und heute werden wir einen nächsten Punkt ansprechen, nämlich zu reden mit der Familie, Diskussionen mit der Familie. Aisha radiallahu anha sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat stets mit uns geredet und wir haben mit ihm geredet. Er hat mit uns diskutiert und wir haben mit ihm diskutiert. Und wenn das Gebet gekommen ist, ist er aufgestanden zum Gebet direkt. Oder in einer anderen Überlieferung sagte sie, wenn das Gebet gekommen ist, dann ist es so, als würde er uns nicht kennen. Und die Güte in den Familien, das gute Benehmen in den Familien oder der Zustand einer Familie wird nur gut sein, wenn man mit der eigenen Familie stets Redebedarf besitzt oder mit ihnen redet, nach ihnen fragt. Und ständig nach der eigenen Ehefrau fragt, wenn nach Hause kommt und fragt, wie geht's dir? Wie geht's den Kindern? Haben sie gegessen? Was gab es in der Schule für Hausaufgaben? Dass man mit ihnen in Gesprächen sich befindet und nicht einfach nur direkt auf die Couch liegen, sein Handy in die Hand nehmen und in Facebook und allen anderen Social Medias recherchieren und die andere vielleicht ebenfalls, weil er eh keine Zeit für sie hat. Und diese Verhaltensweisen werden dafür sorgen, dass in der eigenen Familie eine bestimmte Trockenheit herrscht, dass die Menschen einander nicht miteinander reden oder wenn nicht nacheinander fragen, dann herrscht eine Trockenheit in der Familie. Und ebenfalls die eigenen Kinder, dass sie halt immer stets damit beschäftigt sind, den Fernseher anzumachen, zu schauen oder YouTube-Videos oder Handy anzumachen. Und das ist natürlich ein Zustand, wo die Erziehung an sich gar nicht vorhanden ist. Weil die Erziehung ist eine Mangelware. Und das ist der Grund, warum sehr viele Familien in unserer Gesellschaft zerstört werden. Aus dem Grund, weil viele kaum irgendwelche Erziehungsmaßnahmen machen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer stets gefragt, ja Aisch, wie geht's dir, wie steht's? Und immer mit ihnen geredet. Und genauso sollte man ebenfalls mit den eigenen Kindern oder Familien auch reden. Und weil Tarbiyah, die Erziehung ist, dass du Schritt für Schritt dafür sorgst, das Kind die guten Erziehungsmaßnahmen beizubringen, Schritt für Schritt, bis er die Vollständigkeit letztendlich erreicht hat. Weil ein Haushalt, in dem vielleicht Musik herrscht oder vielleicht Figuren, Staturen irgendwo hinhängen aus Dekorationszwecken sozusagen natürlich. Und das ist natürlich ein Zustand, wo man sagen kann, natürlich werden die Probleme vorhanden sein. Natürlich wird irgendwelchen Djinns oder Teufeln besessen sein. Normalzustand, wenn man überhaupt nicht die Religion befolgt oder von der Religion sich weit entfernt, dann ist natürlich auch klar. Und deswegen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gleichnis eines, der Allah gedenkt und einen, der Allah nicht gedenkt, ist wie eines Lebendigen und eines Toten. Das heißt, Allah muss man stets gedenken. Und deswegen die Kinder auch sagen, habt ihr vielleicht Al-Karu Sabah gesagt oder habt ihr die Qul Huwallahu Ahad und Al-Falaq und Nas dreimal gelesen, vor dem Schlafen oder beim Aufwachen oder Ayat al-Kursi, dass man einfach mal hinterher guckt oder monitort oder abcheckt oder mit ihnen redet, fragt, das gehört alles zu den Erziehungsmaßnahmen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch ebenfalls, befiehlt euren Kindern zu beten, wenn sie 7 Jahre alt sind. Wir müssen befehlen. Moru auladakum. Ein Befehl, das heißt, es ist eine Pflicht. Wir müssen befehlen. Und wenn man alleine die Ehefrau und der Vater sie vielleicht, wenn man 5 Befehle zu 5 Gebeten pro Tag befehlen sollte, in einem Jahr von 365 Tagen, sind ungefähr im Jahr um die 2000 Befehle, die man ausführen müsste. Und 2000 von der Frau, 2000 vielleicht vom Mann, das sind insgesamt 3000 Gebete. Natürlich, jetzt habe ich was abgezogen, aber 3000 ungefähr, die man gibt. Und das ist eine Pflicht für jeden. Dann wird das Kind letztendlich auch, inshallah ta'ala, auch beten. Und man muss ihm beibringen, weil man den Koran beibringt, dann wir lernen die sehr viel. Also man erhält auch, seine Zunge wird gerade gebogen, dass er auch die arabischen Wörter vielleicht korrekt ausspricht. Und auch man wird auch intelligenter und schlauer, vor allem wenn man von klein auf anfängt, den Koran auswendig zu lernen. Man muss ihn beibringen, Al-Quran ist Mubarak. Al-Quran, dafür kriegst du einen Segen. In deinem Leben komplett kriegst du einen Segen, wenn du den Koran auswendig lernst. Und du bist dann gütig zu ihm, sanftmütig. Bring sie zu den Moscheen, dass sie sehen, wie du betest, und dass sie vielleicht sehen, wie der Gelehrte, wie der Sheikh irgendwas in Durus macht und auch beibringt. Und wenn die Ulama kommen, auch neben ihnen sitzen, damit sie das irgendwie sich daran gewöhnen. Und natürlich ebenfalls all diese Erziehungsmaßnahmen ebenfalls für die Ehefrau, dass du ihr das beibringst, was du auch deinen Kindern beibringst, ihre Religion beibringst, und dass du ihr alleine zuhörst, wenn die anfängt zu reden, und ist vollkommen egal, worüber sie reden will. Hör ihr zu. Allein wenn du zuhörst, das ist die halbe Miete. Dann kann sie all ihren Druck oder ihren inneren Stau oder Chaos irgendwie rausholen bei dir, und du kannst zuhören, und am Ende sagst du ein gutes, schönes Wort und deine Sache erledigt. Und wenn du mal einen Fehler machen solltest, sag einfach nur, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Es sollte natürlich jetzt, es sollte niemandem irgendwie wehtun, wenn man sagt, okay, es tut mir leid, es war mein Fehler gewesen. Und wir haben auch in der Geschichte von Al-Khadri und Musa a.s. gelernt, dass Musa a.s. auch zweimal sich entschuldigt hat. Warum? Weil er einen Fehler gemacht hat. Ist ganz, ganz normal. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch ebenfalls, jemand, der, also man sollte nicht hochmütig sein. Ich werde mich bei ihr entschuldigen, guck mal, wie viele Fehler die gemacht hat. Entschuldige dich trotzdem, sei nicht hochmütig. Du sagst, ja, ich bin was Besseres als sie. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch ebenfalls, dass solange man bei Allah Azza wa Jalla bescheiden ist, so Allah wird Allah Azza wa Jalla seinen Statuswert in der Gesellschaft erhöhen. Je mehr Bescheidenheit du zeigst, umso höher wirst du bei den Menschen auch sein. Und deswegen sollte man ebenfalls vielleicht einfach mal als einführen, so eine kleine Maßnahme, dass man vielleicht zweimal im Monat oder einmal, je nachdem, was richtig für euch ist, dass man euch ein Meeting ausführt und darüber spricht, Ehefrau und Kinder, auf dem Tisch, und dann sagt hier, was gefällt dir nicht, welche Änderungen willst du vornehmen, und das alles quasi aufschreiben und das, wie gesagt, monitoren und versuchen, Verbesserungsmaßnahmen einzuführen und dagegen zu halten. Und dies alles gehört alles zum geraden Weg, dass man die Sunna des Propheten befolgt, und es geht auch um die Gastfreundlichkeit zum Beispiel, dass man ebenfalls zu den Gästen auch freundlich ist und sie begleitet, dass sie rausgehen. Mir fühlt es gerade ein bisschen schwer, die ganzen Bereiche von A nach B rüber zu springen. Aber im Endeffekt, ich werde sie Punkt für Punkt erwähnen und werde keine Einleitung dazwischen bringen. Es ist auch wichtig, wenn man jemanden als Gast bei sich zu Hause hat, dass man mit ihm redet und erhält, warum, weil der Gast wollte oder will dich sehen, mit dir reden, und nicht Al Jazeera gucken oder irgendwelche, keine Ahnung, Reportagen anschauen oder in Handy Videos und lachen, haha, guck mal hier ein Video. Also er will mit dir reden, und deshalb sollte man auf Videos oder auf Handys verzichten und nur den Kontakt, den persönlichen Kontakt, Vier-Augen-Kontakt quasi unterstützen, und egal wer bei dir ist oder bei dem du bist, Handys sollten hier keine Rolle spielen. Deswegen gibt es auch mehrere Beispiele, die er genannt hat, Hafizallahu Ta'ala, wo er sagt, die Handys wurden aufgesammelt von Anfang an vor der Tür, irgendwo in einen Korb reingelegt, und sagt, kommt, geht rein, ihr seid hier, damit wir einen Besuch abstatten, Handys bitte weg. Und deswegen, die Handys sind, wie gesagt, eins der Gründe, warum die Familien in vielen Familien oder in vielen Gesellschaften, die Familien, obwohl die zusammen in einem Raum sind, sind sie im Herzen unterschiedlich oder nicht in einem Raum. Warum? Weil jeder ist in seinem Facebook-Account, der andere ist Instagram-Account, der YouTube, und die gucken, die reden kaum miteinander. Diese Handys machen diese Bindung in der Familie, sie zerstören sie.
Dankeschön. مواصلة النبي لأهله. نقرأ مثلا في صدر السورة، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. هذه الآيات المباركات لها سبب نزول، ورد في سبب نزولها قصتان. الأولى أن النبي عليه الصلاة والتسليم ذهب إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين، فقدمت له عسلا. النبي كان يحب العسل عليه الصلاة والتسليم، فشرب العسل. عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها اتفقتا. قالت عائشة لحفصة: إن أتى النبي إليك فقولي له إني أشم رائحة مغافير. الغيرة بقى، يعني غيرة النساء. وبعدين زينب كانت جميلة وكانت تسامي أمنا عائشة في الحب، وعائشة تغار على النبي عليه الصلاة والسلام، أرادت ألا يأكل عندها، فتعمل إيه؟ قالت: لما يجي لي هقول له أنا شم ريحة مغافير، ومغافير ده نبات له ريحة كريهة، والنبي كان يبغض الروائح الكريهة، ولما يجي لك يا حفصة هتقولي نفس الكلام. اتفقت. المهم النبي عاد من عند زينب، دخل على أمنا عائشة، قالت: يا رسول الله إني أجد ريحة مغافير. قال: لا والله ما أكلت إلا عسلا. قالت: لا. قال: إذن لن آكل العسل بعد اليوم، حرم. ترك عائشة وراح لحفصة: يا رسول إني أجد ريحة مغافير. الله، أنت كمان؟ والله ما أكلت إلا عسلا عند زينب. لا لا يا رسول الله، أجد ريحة المغافير. فالنبي راح قال لك: بقى ريح العسل، يبقى مش هناكل العسل. فحرم ايش؟ اكل العسل، حرم اكل العسل. دي القصه الاولى. القصه الثانيه ان النبي عليه الصلاه والسلام كانت له امه كان ياتيها، وهي ماريا ام ابراهيم ولدي عليه الصلاه والسلام عليه السلام، وكانت حفصه تغار، وكذلك عائشه كانت تغار جدا على النبي لما يروح للأمة، ما هي ملك يمين ليتسرى بها عندما أهداها ملك مصر المقوقس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما أرسل له الرسالة ودعاه للإسلام، فأكرم حامل الرسالة وعارف النبي بيحب العسل، فأرسل له عسلا من بلد عندنا اسمها بنها، حتى اليوم تسمى بنها العسل، لأن النبي أكل من عسل هذه البلد، فبعت له كده عسل أنقى وأطيب أنواع العسل. وكذلك أرسل ماريا القبطية كثريا للنبي يتسرى بها، فأنجب منها إبراهيم ولد عليه السلام. فكانت عائشة تغار، كلما ذهب إلى ماريا تغار، وكذلك حفصة كانت تغار. فمن حب النبي لهما أراد أن يرضيهما، وذلك تبتغي مرضات أزواجه. طيب خلاص، سنحرم الأمة علي، مش هنروح لها خلاص. قال الكلام ده لأمنا حفص، ولا اوعي تقولي لحد، خلاص انا حرمت ماريا ولن اذهب لها، ولكن لا تخبري احد، انت بيني وبينك. فحفصه قالت لمين؟ لعائشه. فالوحي اخبر النبي. واذا اصر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به اظهره الله الايه. فاذا لما النبي حرم العسل كذلك حرم امته، نزل القران يطبق منع التحريم هذا. كيف تحرم الحلال؟ ايه السبب؟ عايز ترضي الزوجات؟ يا الله، شوف حسن العشره. اراد ان يرضي زوجاته عليه الصلاه والسلام، فحرم على نفسه اكل العسل وحرم ماريا. فنزل القران: لا، لا يجوز تحريم الحلال الطيب. ونزل تشريع تكفير التحريم بكفاره يمين. اللي حرم على نفسه شيء حلالا كفرته ايه؟ كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام إن كان فقيرا، ولا يحرم الحلال. لذلك قال تعالى: يا أيها النبي، شوف النداء الجميل، والعتاب العذب الرقيب، لمن تحرم ما أحل الله لك؟ القمح حلال لك والعسل حلال، ليه بتحرمه؟ إيه السبب؟ تبتغي مرضات أزواجك. والله غفور رحيم، غفر هذا. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني خلاص اللي وقع في يمينك هذا فلا بد أن يكفر. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. انتقل بقى للقصة الثانية. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى حفصة، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، ما قالهاش كل التفاصيل. وده أيضا من حسن العشر، الإشارة تكفي عن طويل العبارة، فما تقعدش تكثر من العبارات اللي ممكن تؤدي للضيق. يكفي كلمة كده خلاص، هي فهمت إن غلطت، ما هي غلطت خلاص، في كلمة فهمتها خلاص، بقى مش لازم بقى نقعد الموال نعيده ونزيده. شغال مطرب شعبي حضرته عمال يقول لي يا عيني، ما قلنا وفهمت الحاجة خلاص، يا حاجة عدي بقى خلاص. فتعلم من سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، عرف بعضه وأعرض عن بعض. المهم إيه العلة؟ إن الأمر واصل، ما دام فهم حسام، فهم إنه غلط، لازم بقى كل شوية بكته وأنبه كل ما أشوفه. يا عم خلاص يا عم الشيخ، ما أنا عرفت إن أنا غلطان، ها لازم بقى نعيده لها تاني. فإذا مش لازم نبكت كتير يا إخوة، عارفين ليه؟ خدوا قاعدة كده حياتية، كثرة العتاب تثمر الجفاء. لما تكثر من العتاب الناس تبغضك. عاتب على قدر الضرورة للإصلاح، لكن لا تكثر، لا تفرط. بعض الناس على طول كل ما يشوفك، يا عم الشيخ انت بتسألش عليا، حاضر هسأل عليك يا عم الشيخ، قول يا عم في ايه يا عم، يا عم انا مشغول والله يا عم. انت تعبتني معاك. دي مشكلة. لا، كثرة العتاب لا مش شيمة المؤمن، خلاص يعني اللبيب بالإشارة بيفهمه. فمش لازم تكثر من العتاب واللوم، إنما العتاب يكون بقدر، على قدر الضرورة، على قدر الحاجة، وفي موضعه، ومع من تحب. ليه؟ لأن المبغض مش هينفع معه عتاب. أه والله العظيم اللي بيبغضك ده مش عاتب للصبر. فإحنا نعاتب من نحب. معظم آيات العتاب جاءت في باب الحب. الله يعاتب أنبياءه، النبي يعاتب أحبابه، وهكذا الله يعاتب أهل الإيمان. فالعتاب بيكون للمحب، ولما بيعاتبك يعني بيحبك. اللي بيعاتب هذا بضابط الشرع بيحب، ده محب، وإلا وعاتبه ليه أصلا؟ ما دام ملوش قيمة عندي، كبر دماغك، راح قيمة ولا على بالك، مش شايفينه أصلا. إنما بنشوف من نحب ونعاتب من نحب، ونعاتب من لهم قدر عندنا ونحب لهم الخير. فالعتاب بيكون بقدر. شوف كل شيء يا إخوة في حياتنا له قدر معين، وانتوا عارفين القاعدة، إذا زاد الشيء عن الحد انقلب للضد. يعني بين الغيرة والشك شعرة، الغيرة محمودة، إنما إن زادت بقت شك، بقت كبيرة، بقت معصية، بقت مخالفة، شعر هتبدأ تتتبع وتتجسس في الناس. دي مش غيرة بقى، ده احنا انتقلنا للكبائر الآن. فنخلي بالنا من هذه الضوابط الشرعية. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ثم دعاهما إلى التوبة فيما بعد. الوقت دخل الوقت. طيب لسه ربع ساعة، حاضر عشان صلاة العشاء. ماشي. إذن يا إخوة، نختم هذا الحديث بأن حضرتك لو أحسنت معاشرة الأهل نلت رضا الرب وارتفاع القدر وزيادة الأجر ودخول الجنة. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي إن قدر البقاء وكان لقاء. ننتقل إلى الحديث السادس في هذه السلسلة. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، عشان عندنا محاضرة بعد العشاء في مسجد بلال إن شاء الله.
Allah Azza wa Jalla sagt in Surat At-Tahrim: O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat, indem du danach trachtest, die Zufriedenheit deiner Gattinnen zu erlangen? Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Allah hat ja für euch festgelegt, womit eure Eide zu lösen sind. Und Allah ist euer Schutzherr und er ist der Allwissende und Allweise. Als der Prophet einer seiner Gattinnen eine Mitteilung im Geheimen anvertraute, als sie dann kundtat und Allah es ihm offen darlegte, gab er ihr einen Teil davon bekannt und überging einen anderen Teil. Als er es ihr nun kundtat, sagte sie: Wer hat dir das mitgeteilt? Er sagte: Kundgetan hat es mir der Allwissende und Allkundige. Diese Ayat, meine lieben Geschwister, haben zwei Bedeutungen, die Gelehrten herausgenommen haben. Nämlich, die eine Bedeutung ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages zu Zainab bint Jahsch gegangen ist. Und Zainab war eine wunderschöne Frau gewesen und sie hat ihm dann daraufhin Honig gegeben. Und Aisha und Hafsa, sie waren sehr eifersüchtig gewesen. Sie haben es nicht gemocht, dass der Prophet stets zu Zainab gegangen ist. Und daraufhin haben sich abgesprochen gesagt: Ja, Hafsa und Aisha, wenn der Prophet zu uns kommt, dann sagen wir zu dir, du riechst nach Marafir. Marafir ist ein Gestank von irgendwelchen, ein Gestank. Und der Prophet hasst, sallallahu alaihi wasallam, hasst immer dieser Gestank. Deswegen wollen wir damit erreichen, dass er nicht mehr zu Zainab geht oder nicht mehr Honig isst. Und als er dann daraufhin zu Aisha gegangen ist, sagte sie: Ja, sallallahu, du riechst nach diesem Gestank. Da sagte er: Was? Wallah, ich habe nur Honig gegessen, aber ab heute werde ich keinen Honig mehr essen. Und er ging daraufhin zu Hafsa und sagte: Ja, Rasulallah, du riechst nach Marafir. Sagte: Was? Ich habe nur Honig gegessen, aber ab heute werde ich keinen Honig essen. Und daraufhin, das ist die Bedeutung von Allah Azza wa Jalla, wo er sagt: O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat, indem du da nachtrachtest, die Zufriedenheit deiner Gattinnen zu erlangen? Das heißt, damit er seiner Gattinnen zufriedenstellt, Hafsa und Aisha, die Allah anhuma, hat er sich selbst Honig verboten. Die anderen Verse haben die Geschichte, die zweite Geschichte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Sklavin, Maria ist Sklavin, oder? Oder Bedienstete? Bedienstete? Sklavin. Na?
Yamin. Milk Yamin. Gibt's nicht.
Also, Er hat von einem König ein Geschenk erlangt als eine Frau mit dem Namen Maria al-Qibtiyya. Und sie hat dem Propheten, das sein Eigentum, genau, war sein Eigentum gewesen. Und sie war auch eine wunderschöne Frau gewesen. Und er hat mit ihr zusammen Ibrahim radiallahu anhu alayhi salam bekommen. Und Hafsa und Aisha, sie haben ebenfalls, waren sehr eifersüchtig gewesen auf Maria. Und daraufhin hat der Prophet es erfahren. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Hafsa: Ja, Hafsa, ich werde nicht mehr zu ihr gehen, damit du zufrieden bist, aber sag's niemandem. Aber sie hat daraufhin Aisha ihr Bescheid gegeben. Das waren die beiden Geschichten, die diese Ayah quasi aufgezeigt hat. Und eine weitere Hinweis, den wir eben gerade vom Schir erhalten haben, ist, dass wenn man immer wieder klagt, du hast das nicht gemacht, du hast es nicht gemacht, warum machst du es nicht, wieso machst du es nicht? Und diese Klagen, das immer wieder Klagen, sorgt dafür, dass eine Abneigung entsteht. Und deshalb muss man immer darauf achten, dass man das Ganze in einem Maße abgibt und nicht übertreibt. Ansonsten würde man nur mit Abneigung entgegentreten oder gegenüber bekommen von anderen. Und als Abschluss sagen wir, dass wenn man zu den eigenen Familien gütig ist, dann bekommt man die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala und dann wird einem der Stellenwert erhöht und man wird dann einen Weg zum Paradies finden. Barakallahu fikum.